Danışıq Azadlıq Radiosu hər vaxtınız xeyir efirdə xəbərlərdir və xəbərlərlə studiyada Kənan Kazımoğludur. Bugünkü xəbərlərdə. Dünya çempionatında Almanya yarım finala vəsqə qazanır. Böyük səkizlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bu il həll eləməyə çağırıblar. Amnesty International İranda azərbaycanlıların keçirdiyi nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağına hücuma keçiblər. Elmar Məmmədyarov Finlandiyalı həmkarı ilə Avropa Birliyinin işçi planını müzakirə edib. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının 1/4 final oyunları keçirilir. Argentina ilə Almaniyanın oyunu artıq başa çatıb. Ev sahibləri Almaniya yığması qələbə çalaraq yarım finala vəsqə qazanıb. Oyunun qəhrəmanı almanların qapıcısı Jens Lehmann olub. Maçın əsas vaxtı və əlavə vaxt 1-1 hesabı ilə başa çatıb. 11 metrəlik cərimə zərbələrini almanlar daha dəqiq yerinə yetiriblər. Jens Lehmann 2 topu qaytara bilibdir. Bakı vaxtı ilə axşam gecə saat 12-də İtaliya ilə Ukrayna qarşılaşacaq. Bu oyunu izləmək üçün Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenkonun Hamburga gəlişi gözlənilir. Qeyd edim ki, Ukrayna komandasının treneri Oleg Blakhin ölkə prezidentini Hamburgdakı oyuna dəvət eləyibdir. Və bu oyunların qalibləri yarım finalda bir-birləri ilə qarşılaşacaqlar. Birləşmiş Ştatlar ordusu keçən həftə Bağdadın cənub hissəsində İraqlı ailənin Amerika əsgərləri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. 4 nəfərdən ibarət olan ailənin Əl-Məhmudiyyə kəndində məhv edildiyi bildirilir. Ehtimallara görə ailə üzvlərindən biri gənc qadın əsgərlər tərəfindən zorlanıbdır. Biz Azərbaycan və Ermənistanlı bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı siyasi irayda nümayiş etdirməyə, razılığa gəlməyə çağırırıq. Bu bəyanatı böyük səkizliyə daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirləri Moskvada keçirdikləri görüşdə bildiriblər. Bəyanatın müəllifləri Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini xalqları müharibəyə yox, sülhə hazırlamağa çağırıblar. Bugün İsrailin hərbi təyyarələri Qəzza zolağına hücuma keçiblər. Fələstin hökumətinin Daxili İşlər Nazirliyinin binasına raket zərbələri endiriblər. İsrail bir neçə gün əvvəl girov götürülmüş əsgərinin azad olunmasını tələb edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Finlandiyada 2 günlük səfərdədir. Bugün o, Finlandiyalı həmkarı Erki Tumio ilə görüşübdür. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri, regiondakı vəziyyət, İran və Türkiyə ilə bağlı məsələlər müzakirə olunubdur. Dünən Elmar Məmmədyarovu Finlandiyanın dövlət başçısı Tarja Halloni də qəbul edib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Finlandiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya İdarəsinin direktoru Antti Turunen veribdir. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri, Avropa Birliyinin işçi planı müzakirə olunub. Biz ümid edirik ki, işçi planla bağlı danışıqlar tezliklə yekunlaşacaq. Səfər çərçivəsində Elmar Məmmədyarov Finlandiyanın ticarət və sənaye müdafiə nazirləri ilə görüşübdür. Sabah Məmmədyarov Helsinkini tərk edəcək. Gələn ayın 3-dən Səhiyyə Nazirliyi Funda Tibb Mərkəzinin də işini dayandıracaq. Dünən Diamet Tibb Mərkəzi də bağlanmışdı. Nazirlik bunu özəl tibb müəssisələrinin standartlara uyğun işləməsi ilə izah edir.
İllaç MMC Funda Tibb müəssisəsinin də fəaliyyəti yoxlanılmış. O müəssisənin də 3 iyuldan başlayaraq fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaqdır.
Səhiyyə Nazirinin müavini Elsəvər Ağayev. İran Azərbaycanlıların son nümayişlərində 27 nəfər öldürülüb, 200 nəfər nəzarətə götürülüb. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının hesabatında belə deyilir. Təşkilat İran rəsmilərini beynəlxalq insan haqları standartlarına əməl eləməyə, tutulanları ədalətlə mühakimə eləməyə çağırır. Amnesty International İran hökumətini Azərbaycanlıların ənənəvi Babək yürüşünə də təmkinlə yanaşmağı dəvət edir. Bugün İranda yüzlərlə adamın həbs olunmasına baxmayaraq, Azərbaycanlıların Babək qalasına yürüş cəhdi davam edib. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin azlıq edən 50-dən artıq tələbəsi və onların valideynləri aksiyanı dayandırıblar. Tələbələr etirazlarını universitetin binasında oturaq formada davam edəcəklər. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bir ay əvvəl bu ailə məktəbin lisenziyası əlindən alınandan sonra azlığa başlayıblar. Onlar başqa universitetlərə bərpa olunmalarını tələb edirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Eldar Məmmədəliyevə qarşı cinayət işi açılıb. O, qanunsuz oldu silah gəzdirməkdə ittiham olunur. İttiham tərəfinin bu məsələyə münasibəti hələlik məlum deyil. Qeyd edək ki, bu məlumatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidməti təsdiqləyibdir. Bugün Çexiyada Karlovy Vary şəhərində Beynəlxalq Film Festivalına start verilib. Burada Azərbaycanı rejissor Eldar Quliyevin Girov filmi təmsil eləyir. Film Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqındadır. Karlovy Vary-dakı film festivalında Büllür Globus mükafatı uğrunda 15 film mübarizə aparacaq. Danışır Azadlıq Radiosu.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodronlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturulmu, qiymət dəyişməyin iş düzəlidir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosudur və günün əsas mövzularından biri Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı gedən son müzakirələrdir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin son bəyanatları danışıqların inkişafını yanlış yönə istiqamətləndirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağzədə belə deyib. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəstun xəbərində.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qoşunların çıxarılması üçün Ermənistana verilməsi mümkün olan hər şeyi rəsmi Bakı artıq verib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, son günlər ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi bəyanatlar danışıqların inkişafını düzgün istiqamətə aparmır.
Bakı tərəfindən verilə biləcəyi ən böyük şey artıq verilib. Bu da ki, indiyənə kimi Azərbaycan tərəfindən sülh danışıqları prosesinə sadiqlikdir. Yəni, baxmayaraq ki, bizdə bütün beynəlxalq hüquqda mövcud olan presidentlərə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü digər üsullarla bərpa etməkdə ixtiyarımız var.
İyunun 29-da ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiza Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində demişdi ki, Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxması müqabilində Azərbaycan nə isə verməlidir. Tahir Tağzadə deyir ki, səsləndirilən bu cür bəyanatların məqsədi aydın deyil. Həmsədrlər daha yaxşı bilirlər ki, prosesə yanaşma paket və mərhələli xarakter daşıyır. Birinci mərhələdə hansısa detal razılaşdırılmadan ikinci barədə danışmaq mümkün deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisinin sözlərinə görə ya bütün məsələlərdə razılıq olacaq ya da heç bir məsələdə. Xarici İşlər Nazirinin müavini 9 il Azərbaycanın ATƏT-də nümayəndəsi olmuş Vaqif Sadıqov isə deyir ki, siyasi məsələlərdə və münaqişələrin həlli sahəsində ATƏT-də bəzi boşluqlar var. Bunu təşkilatın 1992-ci ildən gündəliyində olan münaqişələri, həmçinin də Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edə bilməməsi də təsdiqləyir.
Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verirdi. Danışır Azadlıq Radiosu. İran Azərbaycanlılarının Babək qalasında yürüş cəhdləri davam eləyir. İrandakı hadisələr barədə müxbirimiz İnsaf Əli Hidayətin reportajı.
Bu cümə günü Babək Xorrəndin qalasında toplanma günlərinin son günüdür. İran hökuməti öz qüvvəsinin Azərbaycan şəhri ara yollarında toplayıb və ağır baskı yaradıb. Buna görə də tələ Babəkə gedənlərin sayı keçən illərə görə azdır. Bununla belə insanlar Təbriz, Urmiyə, Ərdəli, Zəncan və hətta Tehrandan və bu ustanların digər şəhərlərindən Babək qalasına hücum aparırlar. Gələn xəbərlər təyid edir ki, Niyana Təbriz arasında, Təbriz Əhər arasında, Meşkin şəhər Əhər arasında, Muğan Kəleybər arasında, Zülfəmərən Təbriz arasında, Xoy Urmiyə Təbriz arasında nəqliyyat duraqları ya istibadirəsilər yaradıblar. Hər otomobil sahibinə ki, yoluna davam etmə icazəsi verilir, onun adı və hər məlumatın yazırlar. Otomobil sahiblərinə xəbər verirlər ki, əgər Kəlibədə ya Qələbabətdə görsənsələr, onlara ağır cəzalar veriləcək. Bundan əlavə otomobillərin üstünə bir nümrə yapışdırırlar ki, 48 saat gərək qoparılmasın. Xəbər gəlir ki, yüzlər otomobil sahibi və Qələbabət ziyarətçisi Əhər və Xudafərin duraqlarından dayandırılıblar və geri göndəriliblər. Hər kim də etiraz edir, duraqlarda olan bəsit, pastar və polis vasitəsilə tutulurlar. Bir çox adamlar da bu qərara gəliblər. Harada polis və digər əmniyyət qüvvələri yolların kəssə, həmən orada Qələbəbək mərasimini tutsunlar ki, əhərin giriş və çıxış yollarında, Kəlibərin hər iki giriş yollarında, Xudafərin yolunda toplanıblar. Polis və əmniyyət qüvvələri toplananları bu yerlərdən dağıtmağa çalışır.
İrandakı hadisələr barədə İnsaf Əli Hidayət məlumat verirdi.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Artıq xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Finlandiyada səfərdədir. Sabahdan etibarən isə Avropa Birliyinə prezidentliyini Finlandiya həyata keçirəcəkdir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Finlandiyanın baş naziri Matti Vanhanen Helsinki'də keçirilən mətbuat konferansında bildirib ki, Finlandiyanın Avropa Birliyində prezidentliyi müddətində Moskva ilə münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət veriləcək və qeyd edib ki, payız aylarında Avropa Birliyinin liderləri prezident Putin ilə bir neçə dəfə görüşəcəklər. Avropa Birliyinin Rusiya ilə noyabrda samit olacaq. Oktyabr ayında biz prezident Putini Finlandiyanın Lahti şəhərinə qeyri-rəsmi samitə dəvət etmişik. Cənab Vanhanenin dediyinə görə o Avropa Birliyinin prezidenti olaraq Rusiya münasibətdə iki əsas məsələni nəzərdə tutub. Gələn il müddəti başa çatan Avropa Birliyi Rusiya tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq razılığının yeniləşdirilməsi və şimal məkanı kimi tanınan Avropa Birliyinin Rusiyanın şimal əraziləri üzrə xüsusi proqramının canlandırılması. Başnazirin dediyinə görə Avropa Birliyinin Rusiya ilə müzakirələrində enerji məsələsinə də xüsusi diqqət veriləcək, amma Avropa ölkələrinin enerji ilə təchizat sahəsində asıllıqdan yaxa qurtarmaq məqsədi ilə başqa mənbələr axtarışı davam edir. Matti Vanhanen qeyd edib ki, Avropa Birliyində yeni üzv qəbuluna daxili müqavimətə baxmayaraq, Finlandiya Birliyin genişlənməsi yönündə səylərini davam etdirmək niyyətindədir. Finlandiya hökumət başçısı etiraf etməli olub ki, qarşıdan gələn Türkiyənin üzvlüyü məsələsini həll etmək vəzifəsi heç də asan olmayacaq. Amma cənab Vanhanenin sözlərinə görə Ankara ilə bu barədə danışıqlar kəsilərsə, o bunu öz şəxsi müvəffəqiyyətsizliyi kimi qəbul edir. Eyni zamanda isə Matti Vanhanen Kiprin Türkiyənin üzv qəbul olunmasına veto qoymaq haqqını müdafiə edib. Bizim qaydalara görə yeni ölkə ilə danışıqlara başlanması üçün başlıca şərt bu qərarın bütün üzv ölkələr tərəfindən qəbul olunmasıdır. Buna görə danışıqlar istənilən vaxt dayandırıla bilər. Ankaranın Kipri tanımaq və bu ölkənin təyyarə və gəmilərini öz dəniz və hava limanlarında qəbul etmək tələblərini rədd etməsi, ötən ilin oktyabr ayından davam edən danışıqların taleyinə mənfi təsir göstərməsi bildirilir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Tanışır Azadlıq Radiosu. İndi isə günün əsas xəbər başlarıyla bir daha tanış olaq. Futbol üzrə Dünya Çempionatının ilk yarım finalçısı məlum oldu. Almanya komandası Argentina üzərində qələbə çaldı. Oyunun qəhrəmanı Almanların qapıcısı Jens Lehmann olub. Maçın əsas vaxtı 1-1 başa çatıbdır. 11 metrəlik cərimə zərbələrini Almanlar daha dəqiq yerinə yetiriblər. Lehmann isə 2 topu qaytara bilibdir. Böyük 8-lər Dağlı Qarabağ münaqişəsini bu il həll eləməyə çağırıblar. Amnesty International İranda azərbaycanlıların keçirdiyi son nümayişlərdə 27 nəfərin öldüyünü deyir. Və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Finlandiya rəsmi səfəri başa çatdı. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Bizdən ayrılmayın. Qarşıda sizi günün söhbəti gözləyir.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. İsa Peyğəmbər deyirdi ki, Allah verən əli boş qoymur. Ancaq xeyriyyəçilik təkcə dinlə mi bağlıdır? Dünyanın ən varlı maliyyəçisi Warren Buffett elan elədi ki, xeyriyyəyə 37 milyard dollar verir, bunun da 30 milyardını Melinda və Bill Gateslərin xeyriyyə fonduna. Buffettin özünə cəmi, buna cəmi demək mümkündürsə 7 milyard dollar qalır. Buffettin hərəkəti bütün dünyanın diqqətini bu xeyriyyə məsələsinə cəlb elədi. Təkcə ona görə yox ki, bu dünya rekordudur. CBS televiziyası xəbər verir ki, bu ayın əvvəlində Carnegie fonduna naməlum adamdan 30 milyon dollarlıq çek gəlib. Sonradan məlum olub ki, bunu göndərən New York Mary Bloomberg-dir. O, indiyə kimi illər ərzində təkcə Carnegie fonduna 85 milyon dollar köçürüb. Tutaq ki, bunlar biznes adamlarıdır, bəs maaş qanarar alanlar. CNN televiziyası deyir ki, kino ulduzu Angelina Jolie gənc yaşlarından qazandığının üçdə birini xeyriyyəyə verir. Bəs milyonçu olmayanlar adi maaş alanlar. Statistikaya görə keçən il Amerikalılar fərdi olaraq ümumilikdə xeyriyyəyə 200 milyard dollar veriblər. Müqayisə üçün bütün Amerika şirkətləri birlikdə xeyriyyəyə bundan 3 dəfə az 60 milyard dollar ayırıblar. Deyə bilərlər ki, bütün bunların Azərbaycana nə dəxli var? Bir dəxli odur ki, məsələn, Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarınla bağlı bir vacib araşdırma aparılır. Bunun pulunu elə həmin o Amerika ya Avropa xeyriyyə cəmiyyətlərindən alırlar. Olmaz mı o pul Azərbaycanın öz xeyriyyə cəmiyyətindən alınsın? Buna pul verən biznesmen mi yoxdur? Amerika miqyasda olmasa da, azərbaycanlılara da xeyriyyəçilik xasdır. Üstəlik, Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi şəxsiyyətlərin qoyduğu tarixi ənənə var. Onda niyə Heydər Əliyev fondundan başqa ciddi bir xeyriyyə qurumu gözə dəymir? Ya Azərbaycanın xeyriyyəyə ehtiyacı yoxdur? Amerikanın pul və seçim adlı araşdırma mərkəzinin direktoru Goldbart deyir ki, 11 sentyabr terror hücumu Amerikalıların xeyriyyə psixologiyasına da təsir elədi. Onlar daha aydın başa düşdülər ki, qonşun kasıb olanda sən də təhlükəsiz deyilsən, sənin rahatlığına təhlükə var. Yəni, xeyriyyə daxildən gələn hiss olsa da bunda praktiki faydalar çoxdur, Azərbaycan niyə faydalanmasın? Bugünkü söhbətimizin qonaqları İş adamı Venera Əsgərova, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquqi Marifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağamirzə Bağırov, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qonaqlarımızı salamlayıram, verilişimizə xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələn.
Azərbaycanda xeyriyyəyə ehtiyacı olan sıravi vətəndaşdır. Əvvəlcə onun fikirlərinə qulaq asaq. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanda niyə Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər indi yoxdur?
Ona görə yoxdur ki, indikilər halal pul qazanmır. Zeynalabdin Tağıyev onda halal pul qazanırdı.
Amma xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar var axı. Mən eşitmişəm, bizim möhtərəm prezidentin xanımı Mehriban xanım Əliyeva kimsəsiz uşaqlara, sonra bu kasıblara həmişə əl tutur.
Onu mən də fikirləşirəm, niyə yoxdur? Amma ondan da varlı adamlar var, çoxdur özü də. Əfsuslar olsun ki, görünür, psixologiyası dəyişib cəmaatın.
O bir dənə gəl, dünyaya gəlib deyil. İndi su çəkir, deyir suyun pulun verir. Ancaq o su çəkdirib, məktəb çəkdirib, hamıya kömək edib, elə adam yoxdur.
Azərbaycanda Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər yoxdur demək olmaz. Var, az da olsa var. Onlar necə deyərlər, görünmürlər, yoxsa görünmək istəmirlər.
Sizə niyə görünmürlər?
Ona görə görünmürlər ki, bəziləri özlərini reklam eləmək istəmirlər, bəzilərinə də özlərini reklam eləyəndə, xeyriyyəçilik işləri gözə görünəndə çalışırlar ki, onlara əngəllər törətsinlər, maneçilik eləsinlər. Ona görə də artıq onlar bezirlər və bezib eləsi var ki, respublikanı tərk edib getmək məcburiyyətində qalır. Eləsi də var ki, nə bilim, valla, deməyə çətinlik çəkirəm.
Mən belə düşünürəm ki, əgər hökumət, dövlət müəyyən bir əf
fermanı, yəni bu olan bu, bu müddətəcən kim, hardan, nə cürsə kapitalı, yəni əf olunsa, yəni bundan sonraki nəzarəti götürsələr, yəni o xeyriyyəçi adamlar və digər başqa xeyirxah işlərlə məşğul olan insanlar, yəni çox adamlar bir üzə çıxar.
Bilmirəm, yəqin ki, əqidələri biraz başqa cürdəndir.
Ona görə ki, Zeynalabdin Tağıyev, rəhmətlik, o kasıblıqdan gəlib çıxıb, varlıqdan gəlib çıxmayıb. İndikilər varlıqdan gəlib.
Düzdür, onun heç kim yerin verməz. Var ancaq oğullar Azərbaycanda.
Azərbaycana xeyriyyəçi lazımdırmı?
Əlbəttə lazımdır. Çünki o qədər qul bazarları görürük, o qədər sosial təminatı zəif olan insanlar var. Bunların hamısına kömək lazımdır. Yeni məktəblərin açılmağı, yeni bağçaların tikilməyi, yeni xəstəxanaların açılmağı. Düzdür, indi Heydər Əliyev fondu var, onun vasitəsilə eləyirlər. Çox cüzi şəkildədir bu. Genişlənməlidir bu əslində qalsın.
Bəli, işsizlik problemi mövcuddur. Sonra kasıb təbəqə bizdə artıq var. Ona görə onlara kömək eləmək lazımdır.
Elmlə məşğul olan adamların ehtiyacı var. Sən bir yerə getməyə imkanımız yoxdur və bu Bakıda qalır.
Yox, bu dövlət indi öz imkanın daxilində nəyi bacarsa eləyir, bu ayrı məsələdir, işin bir tərəfi. Amma digər tərəfi belədir ki, Azərbaycana xeyriyyəçilər hökmən lazımdır və biz gözümüzü qrantlara dikməməliyik, xaricdən verilən qrantlara dikməməliyik. Bizim özümüzün, deyək ki, xeyriyyəçilərimiz, biznesmenlərimiz olmalıdır və onlar darda qalan, köməyə ehtiyacı olan adamlara yardım əlini uzatmalıdırlar.
Əlbəttə lazımdır. İnsanlar bir-birinə əl tutması mümkün deyil.
Həm məşə var, sir varlı ölkə olsun, sir kasıb ölkə olsun.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Uğur Zeynallıyadır, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoruna. Uğur bəy, sizin təşkilat çox mühüm xeyriyyə işinə pul topluyor. Bu pulu necə topluyursunuz? Pul verən çoxdurmu? Biznesmen daha həvəslə verir, yoxsa maaşa dolanan sıravi adam?
Açığı təşkilatın məramı kimsəsiz atılmış uşaqlara, valideyn himayəsinə məlum olmuş uşaqlara ailə tipli qayğı təmin etməkdən ibarətdir və bizim maliyyə vəsaitlərinin təqribən 80% xaricdən olan, yəni baş təşkilat tərəfindən göndərilir. Yerdə qalan 20% xərclər Azərbaycana toplanır və əgər sizin sualınıza cavab vermək lazım gələrsə, deyə bilərəm ki, Azərbaycanda yəni bu tendensiya var, son illərdə də artmaqdadır. Amma açığı bu sadə insanların daha çox meyli var yardım etməyə. Yəni böyük imkanları olan şəxslərdə biraz kimsəsiz uşaqlar probleminə qarşı münasibət başqa cürdür. Yəni onlar daha çox böyük layihələrə, böyük layihələrə vəsait ayırmağa üstünlük verirlər. Amma sadə insanlar arasında və şirkətlər arasında da bu tendensiya böyükdür.
Bəs sadə insanlarla bu problem var mı?
Bilirsiniz, biz üzləşirik bu şəxslərlə mütəmadi olaraq. Mənə belə gəlir ki, böyük fürsət almamasını, geniş fürsət almamasının səbəblərindən biri odur ki, insanlar bu gün bu xeyriyyə məqsədləri ilə işləyən təşkilatların fəaliyyətinə çox da inanmırlar. Yəni, bir neçə təşkilatlar var ki, onlar sponsorların, donorların verdiyi pulları adım istiqamətdə istifadə etmirlər, inamsızlıq formalaşır. Amma əgər bu inamı yarada biliriksə biz sponsorlarda, donorlarda, ondan sonra onları bu işə cəlb etmək məncə çox da çətin deyil.
Çox sağ olun, çox sağ olun Uğur bəy. İndi isə sualım Venera Əskərovayadır, iş adamına. Venera xanım, siz kimlərə əl tutursunuz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iş adamları xeyriyyəyə meyillidirlərmi? Uğur bəy dedi ki, yəni sadə insanlar daha çox meyillidirlər.
Mən tamamilə razıyam Uğur bəyin dediyi sözlərdən və çox diqqətlə dinlədim bu suallara verilən cavablardan. Bir qismilə tamamilə razıyam. Demək olar ki, Azərbaycanda xeyriyyəçilik bizim öz qanımızdadır. Yəni, siz peyğəmbərlərimiz... Alo?
Biz sizi eşidirik, siz davam edin.
Peyğəmbərlərimizin misalını çəkdiniz İsa peyğəmbərdən. Mən Məhəmməd peyğəmbərdən də misal çəkmək istəyərdim ki, o belə bir kəlam var ki, əgər qonşun ac olsa, sən öz tikəvi bölməlisən. Yəni, bizim Azərbaycanımızda xeyriyyəçiliyə meyillik çox güclüdür. Amma mən onunla razıyam ki, halal zəhməti ilə, alın təri ilə qazanan insanlar çox rahatlıqla xeyriyyəçilik eləyirlər. İnsan haqqını yeməklə, qul haqqı yeyib, onların zəhmətinin bəhrəsini, necə deyim, qiymətləndirmədən onların haqqını yiyən insanlar xeyriyyəçilik eləyə bilmirlər.
Yəni kim zəhmətkeş biznesmendir, onlar həvəslə verirlər.
Bəli, zəhmətkeş biznesmen özü həmişə əl tutur. O çəkinmir və bir də misal var ki, sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir.
Oradan da bir söz, Venera xanım, ola bilərmi ki, biznesmenlər əslində çox eləyirlər, ancaq yəni anonim olduğuna görə çox adam bilmir ki, onlar belə köməklər eləyirlər.
Mən o statistik məlumatdan deyə bilmərəm tam, amma bilirəm ki, xeyriyyəçilik eləyən insanlarımız var.
Venera xanım, siz kimə kömək eləyirsiniz?
Kimin ehtiyacı var hər kəsə, imkanım daxilində eləyirəm. Ən çox uşaq evlərinə biz getməyə üstünlük veririk. Çünki onlar tamamilə köməksizdirlər və insan qayğısına çox böyük ehtiyacları var.
Venera xan, belə bir fikir də var ki, yəni kimin pulu çoxdur, o elə bil bir növ o artığının bir hissəsini versin, o pulun artığını. Yəni, bu düzdürmü, ola bilərmi ki, imkansız adam da kömək eləyir? Yəni, siz məsələ həmişə bizneslə məşğul olmamısınız da, eləyirdinizmi?
Bilirsiniz, mən özüm xeyriyyəçiliyə uşaqlıqdan, ailəmizdən götürmüşəm bu nümunəni. Amma ki, mənim öz başıma gələn hadisə, niyə uşaq evinə əlaqə saxlamağa başlamışam? Mənim həyat yoldaşım Erkən rəhmətə gedibdir və mən üç körpə ilə atasız uşaq böyütmək məcburiyyətində olmuşam. Və mən bu vaxtı qonşuluğumuzda bir ailə var idi. Ata-anası rəhmətə getdi, beş uşaq valideynsiz qaldı. İlk dəfə mən ailə başını itirdiyimə görə təqaüd alanda o təqaüdü gedib həm onlara bazarlıq elədim, həm özümüzə. Yəni, mənim uşaqlarım da hələ o uşaqları evə dəvət elədim. Evimizə gəldi, o paydan ki, mən öz uşaqlarımı almışım, mənim uşaqlarım da o uşaqlarla o payı bölüşməyə başladılar. Yəni, bu xeyriyyəçilik o demək deyil ki, sənin varın çoxdur eləyirsən. İnsanlar sevərək gərək xeyriyyəçiliyə qoşulsun. Kimin ehtiyacı varsa, sevgiyə ehtiyacı var sevgisi ilə, məhəbbəti ilə, insan qayğısı ilə.
Çox sağ olun.
Amma sadəcə pul verməklə o insanları biraz da tənbəlliyə öyrətmək olar.
Çox sağ olun, Venera xanım. İndi isə sualım Qubad İbadoğlu'nun İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərinə. Qubad bəy, xeyriyyəyə bəs pul verənə hər hansı bir iqtisadi güzəşt varmı?
Azərbaycan qanunvericiliyində, yəni əsasən təbii ki, nəzərdə tutulan sahibkarlar üçün vergi güzəştləridir və mən sizə deyim ki, birbaşa vergi güzəştindən söhbət getmir. Yeganə söhbət ondan gedir ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatlar, deməli, sahibkarlıq fəaliyyətindən başqa, o yəni o istisna olmaqla digər fəaliyyətlərdən əgər gəlir əldə edirlərsə, gəlirsə vergidən azaddır. İkinci bir tərəfdən xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlara pulsuz və əvəzsiz pul ödəmələri və digər maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Bir də ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlar əldə etdikləri o vəsaitlər hesabına maddi yardımlar ödəyirsə, həmin maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Yəni, birbaşa bu da xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlarla əlaqəli güzəştlərdən söhbət gedir. Burada, yəni sahibkarın bu prosesdə iştirakını stimullaşdırmaq üçün hər hansı bir vergi güzəştindən, bəlkə vergi amnistiyasından, hər hansı bir digər imtiyazlardan söhbət getmir. Yəni bu zaman sahibkar əgər öz mənfəətindən xeyriyyəçiliyə vəsait ödəyirsə və ayırırsa, təbii ki, buna görə sahibkarına vergidən azad edirlər, ona hər hansı bir imtiyaz vermirlər.
Qubad bəy, Qubad bəy, siz bunu düzgün mü hesab edirsiniz? Yəni bir ekspert kimi, iqtisadi ekspert kimi?
Bilirsiniz, sivil dövlətlərdə, əgər bu dövlət quruculuğuna biz tez nail ola bilsək, təbii ki, güzəştlərin çox olması müəyyən tənzimləyici məqsədlərlə, tənzimləyici funksiyalarla bizim öz hədəflərimizə çatmağımıza şərait yaradır. Yəni, çeytat ondan gedir ki, biz istəyirik səkər xeyriyyətçiliyə çoxlu vəfaat ayıraq da bir ki, müəyyən imkanlar verməliyik sahibkarlara, sahibkarları təşkifləndirməliyik ki, onları stimulaşdırmalıyıq ki, onlar prosesə cəlb olunsunlar.
Qubad bəy, bir sualım da var. Bəs rayonlarda tutaq ki, regionlarda yayla Bakının özündə abadlıq işləri aparılır və deyirlər ki, büdcədən bir qəpik də buna xərcləmir. Yəni, biznesmenlərin pullarından. Yəni, bu problemlərə gətirin, bu adam vergi verir öz xeyriyyəsinə görə.
Təbii ki, ciddi problemlər yaradır. O vəsaitlərin ayrılması heç bir könüllü qaydada getmir və bir çox hallarda məcburi olaraq sahibkarlardan həmin vəsaitlərin bu deyək ki, işi həyata keçirən tikinti, abadlı, digər şirkətlərin hesabına keçirilməsi ilə bağlı göstərişlər olur. Sahibkarlar da hətta bu vəsaiti köçürməyə də hazırdırlar. Bir çoxları bunu eləyirlər, ancaq ən çox giləyləndikləri ondan ibarətdir ki, bu vəsaitlər hesabına həyata keçirilən işlər varsa, xidmətlər varsa, ilk növbədə 18%-lik əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olurlar. Digər bir tərəfdən sahibkar təbii ki, vəsaitini ödəyir, müəyyən fəaliyyətə qurubdur, mənfəət əldə edirsə yenə də bu mənfəətindən 22% dərəcə ilə vergi ödəmək məcburiyyətində qalır. Yəni, istənilən halda sahibkarın bir tərəfdən əldə etdiyi mənfəətin bölüşdürülməsində hər hansı bir təzyiqlərdən, deyək ki, məcburi göstərişlərdən söhbət gedir. Digər bir tərəfdən bu azmış kimi sahibkar eyni zamanda vergilər ödəmək məcburiyyətində qalır. Həmin əməliyyatlara görə dövlət büdcəsinə də müəyyən miqdarda vəsait ödəmək məcburiyyətində qalır və təbii ki, bu sahibkarları razı sala bilməz və bu kifayət qədər sahibkarları narazı salan və bu gün də xeyli aktual olan məsələlərdən biridir. Bilirsiniz ki, regionlarda abadlıq, quruculuq, təmir işlərinin geniş yayıldığı bir şəraitdə və büdcə vəsaitlərindən demək olmaz ki, bir manata bura xərclənmir, amma büdcə vəsaitlərinin azlıq təşkil etdiyi bir vəziyyətdə bunun ən böyük yükünü sahibkarlar çəkir və regional sahibkarların da elə böyük imkanları yoxdur, onların qazancları da elə böyük ki, dövriyələr də yoxdur. O zaman təbii ki, onlar bu fəaliyyətdən xeyli narazı qalırlar.
Çox sağ olun, Qubad bəy. İndi isə sualım Ağa Mirzə Bağırovadır, İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünasına. Ağa Mirzə bəy, demək olarmı ki, Azərbaycanda xeyriyyətçilik öz fəaliyyət səviyyəsindədir, ya sistemsizdir, ya elə bəlkə belə olmalıdır?
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, hazırda xeyriyyətçilik fəaliyyətini tənzimləyən Azərbaycan Respublikasında xüsusi qanun yoxdur. Bu baxımdan da, yəni bu xeyriyyətçilik fəaliyyəti demək olar ki, elə bir baxımdan biri vergi məcəlləsinə baxır, digəri isə axtarır ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi nə isə onu axtarsın, fondları da gəlsin. Qeyd edim ki, bu yaxınlarda qeyri-hökumət təşkilatlarının qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Milli Məclisin deputatı Azay Quliyev, yəni öz təşəbbüsündən istifadə etməklə və Milli Qeyri-hökumət Forumunun təşkili ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Vətəndaş Cəmiyyəti layihəsində xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında da bu qanunun layihəsinin hazırlanması, yəni mənə tapşırıldı və mən işçi qrupla birgə bu layihəni hazırladım. Və bu hazırlanan zaman çalışdıq Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunlarına istinad edək, yəni baza axtaraq, mənbələrə əl ataq. Bizə konstitusiyamız 38-ci maddəsi xeyriyyəçilik fəaliyyətinin və digər formada inkişafı üçün imkanların yaradılmasını özündə əks etdirmişdir. Və bundan başqa vergi məcəlləmiz və xeyriyyəçilik fəaliyyətinə, xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərən təşkilatlara da öz münasibətini bildirmişdir. Məndən də baxçı həmkarım, yəni vergi məcəlləsinin müvafiq bəndlərinə öz münasibətini bildirdi. Lakin bu tam deyildir. Yəni, demək olar ki, ehtiyac nədir? Ehtiyac odur ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanun olsun. Çünki xeyriyyəçilik fəaliyyətinin hüquq əsaslarını müəyyən edən bu sahədə yaranan münasibət tənzimləyən qanun olmalıdır. Yəni, biri deyək ki, iş adamıdır, pul seçilir, digəri hansısa daha böyük imkanları var yardım etmək istəyir. Bəli, xeyriyyəçilik fəaliyyətini göstərən şəxsin özü və yaxud hüquq şəxs mi deyək, bunun qarşısında ola bilsin ki, və digər formada stimulu gözləsin. Yəni ki, vergi güzəşlərini gözləsin, kömürük güzəşlərini gözləsin. Baxımdan da qanunvericilik, yəni belə demək olar ki, hazırda, yəni biz bu layihəni hazırlayırıq, layihə çərçivəsində çalışmışıq ki, bu münasibətə öz deyək ki, qanunvericilik normaları qoya bilək. Lakin bu normalar tam əsas, yəni öz tərəfimizdən axırıncı variant deyildir. Yəni bu Milli Məclisə təqdim olunandan sonra yəqin ki, orada da oxunuşlar olacaq, yəni rəylər alınacaq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Lakin mən qeyd edim ki, Bu xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləyən qanunun Azərbaycan Respublikasında hazırda demək olar ki, layihə şəklində olması və qəbul edilməsi vacibdir. Bu baxımdan məndən qabaqki həmkarlarım qeyd etdilər. Yəni demək olar ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətinə bir şərait yaradılmalıdır. İnsanlar, yəni xeyriyyəçilik göstərmək insanlar özlərini bu xeyriyyəçilikdə rahat hiss etməlidirlər. Məsələn, təhsilin mədəniyyət sahəsində fəaliyyətində, yəni demək olar ki, inkişafına yardım edən insanlarımız həmişə olub. Yəni bu mesanatlıq kimi formalaşır. Yəni digər deyək ki, əlillərə, körpələrə, yaxud müharibədən zərər çəkənlərə insanlar həmişə çalışırlar xeyriyyəçilik fəaliyyət etsinlər. Mənim qabaqki həmkarım çox gözəl deyir. Bizim mentalitetimizə, bizim qanımızda xeyriyyəçilik var. Lakin qanun biraz gecikmişdir.
Çox sağ olun, ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. İndi isə sualım Uğur Zeynallıyadır. Ağa Mirzə bəy dedi ki, yəni qanun yoxdur. İntası bu indiki vəziyyətdə nəcürdür? Uğur bəy, Azərbaycanda ayrı-ayrı adamların və ya şirkətlərin xeyriyyə tədbirləri olur. Ancaq belə deyək də, institutlaşmış şəkildə yardım forması bir Heydər Əliyev fondu vasitəsindəndir. Bir də məscidlərin ianə yığıb paylamasıdır. Yəni bu bəs eləyirmi sizin fikrinizcə?
Mən belə fikirləşirəm ki, deməli, institutlaşmış, yəni belə deyək, xeyriyyə, Azərbaycanda xeyriyyə institutu hələ formalaşmamışdır. İlk və uğurlu addımları Heydər Əliyev fondu həyata keçirir və mənə belə gəlir ki, digərləri də bundan örnək götürəcəklər. Amma o ki, qaldı məscidlərin apardığı işlərə, sözsüz ki, bu bütün dinlərdə belədir və bütün dövrlərdə məscidlərin xeyriyyə işində gördüyü, attığı addımlar hər zaman yüksəkdə dayanmışdır. Çünki insanlar birinci növbədə yaxşılıq etmək, savab qazanmaq, Allaha yaxın olmaq məqsədi ilə bu addımları atırlar. Mən düşünürəm ki, əlbəttə bu yetərli deyil. Yəni burada bilirsiniz ki, xaricdə bir neçə başqa üsullardan da istifadə olunur. Yəni Rotary klublar olur, Lions klublar olur. Əlbəttə.
Yəni onlar nə cür olur? Uğur bəy deyə bilərdinizmi? Yəni təxminən qısaca.
Bir neçə yəni şəxslər, yaşayış səviyyəsi biraz ortadan yuxarı olan şəxslər bir araya toplanırlar, bir klub yaradırlar və bu klubda onlar mütəmadi görüşərək pullar toplayırlar və sonra bu pulları müxtəlif layihələrə xeyriyyə məqsədi ilə təhsil, səhiyyə, kimsəsiz uşaqlar, kimsəsiz insanlar, eləcə də xəstə insanlara yardım məqsədi ilə istifadə edirlər. Mən fikirləşirəm ki, məndən öncə danışan iqtisadçı və hüquqşünas dostlar, yəni onlar qeyd etdilər ki, hal-hazırda qanunvericilikdə müəyyən, belə deyək, sistemli şəkildə təşkilatlanma yoxdur. Mən bununla razıyam. Sözsüz ki, əslində bu hadisələr baş verir və sözsüz ki, insanlar kömək edirlər, yardım edirlər. Bu gün bizim bildiyimizdən mənə belə gəlir ki, dəfələrlə çoxdur, yəni xeyriyyətlik edən insanların sayı. Amma qanunvericilik bir həvəsləndirici bir baza yaratmır. Mən deyə bilərəm, Avropa dövlətlərində bunun üçün çox çox geniş vüsət almış forma mövcuddur. Hətta mən çox inkişaf etmiş Avropa dövlətlərini demirəm, bizə nisbətən yaxın olan Pribaltika dövlətlərini deyə bilərəm. Şərqi Avropa dövlətlərin, Polşa və Macaristan. Onlarda məsəl üçün həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərə imkan verilir ki, onlar illik təqdim etdikləri vergi bəyannaməsində müəyyən bir faizi, məsəl üçün Estoniyada bu 1%-dir, Litvada 2% təşkil edir. Bunu QHT-lərin inkişafına xeyriyyətlik məqsədi ilə köçürə bilərlər. Bu da sözsüz ki, həm ənənələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır, həm də müəyyən mənada bu QHT-lərin özünü saxlamasına daha böyük təkan vermiş olur. Mən bir şeylə razıyam ki, məndən öncə bildirildi. Sözsüz ki, biz bunlara birbaşa başlaya bilməliyik. Yəni, bugün başlaya bilməliyik, çünki bizdə belə halların olması, vergilərdən yayınmaq və dövlətin, belə deyək, nəzarət sisteminin zəiflənməsinə gətirib çıxara bilər və bəzi insanlar bundan sui-istifadə edə bilərlər. Amma mən arzulayıram ki, gec-tez bu formalaşsın və əminəm ki, əgər bu baş tutarsa, onda xeyriyyətlik institutu da yaranmış olar və bir neçə təşəbbüs qrupları formalaşaraq digər belə deyək, sahələrə də diqqəti yönəltmək istiqamətini işlər görə bilərlər.
Uğur bəy, bir sualım var. Yəni bu hətta mübahisələrə də səbəb olur. Məsələn, o məscidlərə verilən ianələr nə cür xərclənir, nə qədər gəlir? Yəni bunun hesabatı verilməlidirmi?
Valla o sual mən çox çətinlik çəkərəm cavab verməyə. Mən bilirəm ki, məscidlər, xüsusən bəzi pirlər çox xeyriyyətli işlərlə məşğul olurlar. Onlar Əsasən bəzi yerlərdə belə deyək, səhiyyə məsələlərinin həllinə, xəstə uşaqlara, eləcə də az təminatlı ailələrə yardımlar edirlər. Hətta mən bilirəm ki, bəzi uşaq evlərinin uşaq evlərindən çıxmış uşaqların müəyyən mənada özlərini cəmiyyətə tapması üçün də köməkli göstərirlər. Amma sözsüz ki, onun hesabatı necə aparılır, o barədə məndə heç bir məlumat yoxdur.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, aşkarlıq buna dair olmalıdırmı? Çünki bəziləri, məsəl üçün, deyirlər ki, yəni rəsmilər, dövlət rəsmiləri, düzdür, indi bəziləri keçmişdir, deyirlər ki, yəni orada da aşkarlıq olmalıdır.
Mən düşünürəm ki, cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin hər bir sahəsində şəffaflıq olmalıdır və hər yerdə aydınlıq olmalıdır. Şəxsən bizim apardığımız fəaliyyət, yəni maliyyə toplama, iyanətlik, iyanət toplama işində mən deyə bilərəm ki, biz bunları aparırıq, şəffaf aparırıq və bizim ildə bir dəfə audit yoxlamamız aparılır beynəlxalq təşkilat tərəfindən, yəni Alman audit şirkəti tərəfindən. Bu auditin nəticəsində biz xərclədiyimiz pulların haqqında hesabat veririk, hansı ki bu hesabatın bir hissəsi də sponsorlara, donorlara göndərilir. Biz bunu öz fəaliyyətimizin inkişaf etməsi üçün edirik. Yəni sözsüz ki, bizə hər bir manatını həvalə etmiş, etibar etmiş bir şəxsə biz də müəyyən bir borçluluq hissindəyik və biz onu əmin etməliyik ki, onun verdiyi pullar düzgün istiqamətdə xərclənir. Və bu da onun nəticəsidir ki, biz 2005-ci ildə 20% xərclərimizi Azərbaycan tərtibəsində toplamışıq. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə GHT-lər və belə deyək, əhalinin daha çox qayğıya ehtiyacı olan təbəqəsi ilə işləyən təşkilatlar bu istiqamətdə işlərini qurmalıdırlar və öz dayanıqlığını məhz fiziki şəxslər və orta təbəqəyə ünvanlamalıdırlar.
Çox sağ olun, Uğur bəy. Yəni, bu böyük bir nailiyyətdir. Yəni, Azərbaycan daxilində QT-lərin belə pul yığa bilməsi. Bir də orada siz bir şey dediniz ki, adamlar qrup halında toplanırlar, xeyriyyətçilik eləyirlər. Venera xanım, elə siz də, deyəsən, rəfiqələrinizlə bununla məşğulsunuz. Ancaq əvvəlcə dinləyicimizin sualına qulaq asaq. Buyurun, Ağa Xəlil bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sovet dövründə xeyriyyəçilik söhbəti yox idi və bütün məsələləri dövlət həll edirdi. Respublikadakı bütün təbii sərvətlərin sahibi olduğumuz indiki vaxtda analoji funksiyanı dövlət nə üçün yerinə yetirmir və ya yerinə yetirə bilmir?
Çox sağ olun, Ağa Xəlil bəy. Ağa Müzə bəy, siz cavab verərsinizmi buna?
Mən qeyd edim ki, özür istəyirəm, yəni bizdə yeni belə deyək ki, qanunvericilik bazamız nə qədər ki formalaşmayıb, yəni ki, nə qədər ki qüvvədə deyil, yəni belə deyək, bu xeyriyyəçilik fəaliyyətini tənzimləmək üçün rüsaqlar da yəni yoxdur. Lazımdır ki, hazırda mən qeyd etdiyim kimi bu qanun olsun, qanun çərçivəsində yəni fəaliyyətlər göstərilsin. Əlbəttə ki, biz belə düşünürük ki, əvvəllər bütün funksiya dövlətin üzərində idi. Dövlət müəyyən Sovet dövründə belə idi ki, özü hansısa bir xeyriyyə işini görmək istəyirdi. Yəni bu özün proqramı, dövlətin də hal-hazırda bu istiqamətdə böyük işləri var. Amma getdikcə dövlət bilirsiniz ki, demokratiyada çoxlu imkanlar yaradır. Yəni cəmiyyətlər, qeyri-hökumət təşkilatları, fondlar, buna imkan yaradır ki, bunlar məqsədlər seçsinlər özləri üçün və fəaliyyətlər göstərsinlər. Yəni biz bu xeyriyyəçilik fəaliyyət haqqında qanunda sadalamışıq, bəlkə də deyərəm sizə bir 50-yə yaxın burada biz fəaliyyətləri sadalamışıq, məqsəd fəaliyyətlərini. Bu əgər xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmək istəyən hansı bir təşkilat mı deyək, fiziki şəxs mi deyək, bunlardan birini seçib o səmitdə yəni işlərini görə bilər.
Yəni bu daha çevik, yəni bazar iqtisadiyyatına uyğun yoldur da xeyriyyəçilik.
Bəli, bazar iqtisadiyyatı tam imkan şərait yaradır ki, insanlar özləri müstəqil müəyyənləşdirsinlər ki, uşaq evlərinə yəni xeyriyyəçilik etmək istəyirlər. Yoxsa deyək ki, ailə cəmiyyəti, ailəyə məsələn qadının rolunu artırmaq istəyirlər və sağlamlığı bədən tərbiyyəmi, niyəsə, yəni bu özləri seçirlər.
Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Venera xanım, bayaqları Uğur bəy dedi, yəni bir qrup adam birləşirlər xeyriyə ilə. Yəni siz də mən bilən öz rəfiqələrinizlə belə bir iş görürsünüz. Bir də mənim bir sualım var. Yəni bu xeyriyə vaxtı, xeyriyyəçilik vaxtı biznes adamına heç problem yaranırmı? Məsələn, sizə heç deyirlərmi ki, sən nə qədər pul qazanırsan ki, hələ bir xeyriyəyə də pul verirsən? Yəni əlavə yoxlamalar və s. belə şeylər olurmu?
Əlavə yoxlamalar olmur, amma ki, əlbəttə ki, o sualı verirlər ki, nə qədər qazanırsınız ki, hələ bir xeyriyyəçilik də elə bilirsiniz. O, mənə elə gəlir ki, o qazancla Əlbəttə lazımdır, amma o qədər vacib deyil. İnsan ürəyi geniş olmalıdır ki, bu xeyriyyəçiliyi bacara bilsin. Bir də Uğur bəyən dediyi kimi, Azərbaycanda da Beynəlxalq Qadınlar Klubu var və bir çox belə təşkilatlar var. Rotary Club da var Azərbaycanda ki, biz bir neçə xanımlar birləşmişik, xarici vətəndaşlar ki, Azərbaycanda gəlib bizneslə məşğullar və müəyyən sahələrdə işləyirlər, oranın xanımları ilə biz bir klub yaratmışıq 94-cü ildən. Və bu xanımlarla bərabər biz ehtiyacı olan körpələr evinə, uşaq evlərinə baş çəkirik və müəyyən proqramları biz nəzərdən keçiririk və o proqramlar daxilində maliyyə tapıb və bu proqramların həyata keçməsinə çalışırıq. Yəni artıq bu var Azərbaycanda və getdikcə də genişlənməkdədir.
Venera xanım, Azərbaycandakı xaricilər, yəni işləyənlər, yəni təşkilat şəklində olmayanlar, onlar da yəni xeyriyyəçiliklə çox məşğuldular.
Bəli, onlar çox məşğuldular. Mən bizim kluba daxil olanlardan demək istəyirəm. Və bizim klubda həm Azərbaycan xanımları var, həm də xarici xanımlar var. Amma nədənsə mən xarici xanımların daha çox xeyriyyəçiliyə üstünlük verdiyini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Onlar nəsə can atırlar o xeyriyyəçilikdə iştirak eləməyə, hər tərəfli kömək eləyirlər ehtiyacı olan insanlara.
Çox sağ olun, Venera xanım. Qubad bəy, telefon xətti kəsilmişdi, indi bərpa elədi. Bir sualım var, o əvvəldə o küçə sorğusunda o sıra vətəndaşlara verdi. Azərbaycanda niyə indi Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi iş adamı, xeyriyyəçilər yoxdur? Ya var?
Onun, mən hesab edirəm ki, bir neçə səbəbi var. Yəni, bir vacib səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda qazanılmış pullar heç də həmişə qanuni yollan və halal pullar olmur. Yəni, bu günləri demiyorum ki, Azərbaycanda imkanlı adam yoxdur, milyoner yoxdur, milyarder yoxdur. Amma gəlin görək ki, o legallaşdırılmış pulların sahiblərinin siyasında bir Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan vətəndaşı olaraq varmı? Mən isə bilən birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bəzi insanlar özünün, belə deyək ki, qeyri-qanuni yollarla və yaxud da müəyyən öz səlahiyyətlərindən istifadə eləməklə, müəyyən imtiyazlarla qazandıqları pulların legallaşdırmaq istəmirlər. Yəni, xeyriyə gedən pul legal pul olmalıdır. İkinci bir tərəfdən ölkədə ümumiyyətlə milli donorluq institutu ənənəsi bilirsiniz ki, formalaşmayıb. Bizim indi Hacı Zeynalabdin Tağıyev ilə bağlı bizim söhbətlərimiz də hamısının tarixi bir 100 il bundan əvvəllərə təsadüf edir. Yəni, 70 il ərzində Sovet dövründə nəinki xeyriyyəçilikdə, hətta çox ki, maddi yardımlardan da bir söhbət gedə bilməlidir. Yəni, bu ənənə yoxdur. Hesab edirəm, çox vacib səbəblərindən biri bu xeyriyyəçilik institutunu inkişaf etməməsinin cəmiyyətdə həmrəyliyin olmamasıdır. Yəni, yoxsullardan deyək ki, varlar arasında həmrəyliyin olmaması, deyək ki, təhsilsizlərlə təhsillər arasında həmrəyliyin olmaması, sağlamla xəstə arasında həmrəyliyin olmaması. Bəzən görürsəm ki, mən çox adi bir şeydir də, kimsə ailəsində xəstə varsa onu gizlədir, cəmiyyətə çıxartmaq istəmir. Elə bir ki, nədənsə çəkilir, nədənsə utanır. Amma baxırsan ki, istəyir cəmiyyətlərdə kifayət qədər şikəstlər də, əlillər də cəmiyyətə transformasiya olunur, çıxır və cəmiyyət də onun qayğısını çəkir, cəmiyyət də onun üçün müəyyən də ki, yardımlar eləyir. Yəni, bu problemlər ciddi problemlərdir. Və digər bir tərəfdən də indi bizim yəni bu xeyriyyəçilərin bir problemləri də ondan ibarətdir ki, burada xanım qeyd elədi, sabahlar onlar bir istiqamətə hansısa bir deyək ki, səhiyyə və yaxud da təhsilə, bədən tərbiyə və s. ayırsalar, hazırsa bir məktəb kilsələr belə deyil. Sabahlar gəlib o məktəb kilsən xeyriyyəçiyə o qədər suallar, sorğular olacaq ki, çəkə vergidən olmayacaq. Digər başqa orqanlardan da. Və bu məktəb kilsən xeyriyyəçi təbii ki, sahibkar olaraq qazandığı pulları halal yolla qazansa, vergilərini ödəsə, belə deyim ki, heç bir qanun pozuntusuna yol verməsə, yeri gələndə onların hər biri ilə də danışmaq, hesablaşmaq gücünü özündə tapa bilər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bugün o qədər, yəni ki, cəmiyyətdəki korrupsiya, yəni ki, vergi orqanlarının yersiz yoxlamaları, inzibati, bürokratik əngəllər, haqsız müdaxilələr istər-istəməz, bəzən sahibkarlar da vadar eləyir ki, digər yollarla zorlansınlar. Mən indi onu hamıya şamil eləmək istəmirəm. Yəni, bu problem də var. Bu problemə görə də bəzən insanlar qazanclarını açıq-aşkar şəkildə reklam olunmuş formada istəmirlər ki,
xeyriyyə fəaliyyətinə ünvanlasınlar və sabah da müəyyən bəlkə orqanların soru sualları ilə qarşı-qarşıya gəlsinlər.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Bir şey deyim, Venera xanım bayaq dedi ki, o xeyriyyəçilik fəaliyyətində heç bir əlavə təzyiqlə rastlaşmayıb. Yəni, dəqiqləşdirmək üçün dedim, mənim bir dənə sualım var, bayaqlar Venera xanımın dediyi başqa bir sözlə bağlı. Yəni, bu insanları ələ baxımlığa öyrədə bilərmi? Yəni, belə təhlükə ola bilərmi?
Bilirsiniz, Azərbaycanda indi rəsmi statistik məlumatlara görə cəmiyyətin 29% əhalinin yoxsullardır. Və hesab edirəm ki, onsuz Azərbaycan əhalisinin hətta bu barədə statistik rəqəmlər var rəsmi olmasa da, təxminən bir 40-45% xaricdə yaşayanların əlaqəli şəkildə dolanırlar. Yəni, aparılmış sorğular göstərirdi ki, bu BMT-nin inkişaf proqramının əhalinin gəlirlərlə bağlı keçirdiyi sorğunun nəticələrində qeyd olunurdu ki, əhalinin gəlirlərinin, ev-təsərrüfatlarının gəlirlərinin 54%-ni təsadüfi gəlirlər təşkil edir ki, onların içərisində də 40-45% deməli, öz qohumlarının, öz yaxınlarının göndərdikləri vəsait hesabına dolananlardır. Onsuz da bu günləri yəni xeyriyyəçi fəaliyyətini genişləndirsək də, genişləndirməsək də, ölkədə işsizlik var, ölkədə kifayət edən deyək ki, işləyənlərin əmək haqqları yüksək deyil hətta. O baxımdan da bir çoxları öz qohumlarının, öz yaxınlarının imkanlarından istifadə eləməklə dolanırlar. Yəni bu ələ baxımlı psixologiyası indi 1 milyona yaxın ölkənin qaçqını var. Bu günləri qaçqınlara verilən həm natural qaydada yardımlar, həm pul formasında yardımlar elə bu psixologiyanı öyrədir. Və bu çox biz də tendensiya formalaşdırır. Təbii ki, biz çalışmalıyıq ki, hər bir vətəndaş özü çalışsın, pul qazanmağa, işləsin, məşğul olsun, iş yerləri olan şəraitdə. Bugün ünvanlı sosial yardımla bağlı bilirsiniz ki, böyük bir proqram başlayıb var, amma ən çox dövlət orqanları şikayətləndiyi ondan ibarətdir ki, hətta bəzi adamlar Mercedes maşınlarda gəlirlər, deməli, əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə ki, bizə də ünvanı sosial yardım verin. Bizim də ailənin adam başına gəlirlər 150 manatdan aşağıdır. Yəni, belə hallar var və təbii ki, bu da cəmiyyətdə bu son illər gedən o anormal prosesin nəticəsidir. Yəni, insanlar iş yerlərini tapa bilməyiblər, insanlar məşğul olmayıblər, insanlar ölkəni tərk eləyiblər, tərk eləyənlərin göndərdikləri vəsaitlər hesabına özləri üçün bir dolanışı formalaşdırıblar. Yəni, bu ənənə sosialistlər olsun ki, bəzən də bəlkə bizim neft siyasəti ilə də bağlıdır. Çünki neft ilə məşğulluq arasındakı bir təzad var, bir paradoks var. Yeni şeylərin açılması istiqamətində də.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Uğur bəy bu sualla bağlı söz demək istəyir. Buyurun, Uğur bəy.
Mən belə fikirləşirəm ki, bu qətiyyən ərə baxımlığa öyrətməyəcək. Çünki mənə belə gəlir ki, hər bir ianə alan tərəf, yəni biz öz timsalımızda uşaq evlərini nəzərdə tutsaq və uşaq məhsələrini, belə fikirləşirəm ki, onlar bunun qarşılığında nəsə verməlidirlər. Yəni, mən düşünürəm ki və əminəm ki, bizim bugün uşaqlara təmin etdiyimiz ailə tipli qayğı həqiqətən uşaqların layiq olduğu bir mühiti formalaşdırır. Və biz bunu qəbul edərkən hər hansı bir ianəni onun qarşılığında öz sponsorumuza, öz donorumuza onun pullarının nəyə qadir olduğunu göstəririk. Bugün Azərbaycanda bu sponsorluğun, xeyriyyətliyin geniş vüsət almaması, yəni kütləvi vüsət almamasının bir səbəbi də var. Səbəb, ən əsas səbəblərindən biri odur ki, adi insanlar inanmırlar ki, onların verdiyi orta məbləğ, yəni mən 5 manat, 6 manat, 10 manatdan deyirəm, hətta bəzən 2 manat, yəni onlar düşünmürlər ki, bu 2 manat nəyəsə dəyişə bilər. Əslində belə deyil. Yəni, əgər bu insanların sayı çox olarsa, təsəvvür edin, 1000 nəfər, əgər 2 manat vermək istəyində olarsa, bu pullarla 100 uşağın həyatını dəyişmək olar. Yəni, buna görə də biz əgər nəsə alırıqsa, onun qarşılığında nəsə də vermək istəyirik. Və bu alan tərəfin böyük vəzifəsidir ki, birinci növbədə, mən çox üzrəm ifadəmə görə müftəxorluq yaranmasın və hər zaman bunun belə deyə, davam edəcəyini düşünməsin və özü də bunun qarşılığında nəsə etməyə çalışsın. Bu dayanıqlılıq prinsipidir.
Çox sağ olun. Uğur bəy, Venera xanım, siz də söz demək istəyirdiniz. Buyurun.
Bəli, mən bir dənə şey əlavə eləm, bir sözümü əlavə eləmək istəyirəm ki, bizim xeyriyyəçilik yalnız uşaq evlərinə diqqət, qocalar evinə diqqətdən ibarət olmamalıdır. Mən onu bildirmək istəyirəm ki, bu uşaq evlərinin getdikcə böyüməsi, uşaqların sayının artması elə sosial bəladan yaranıbdır. Ürünləri Uğur müəllim dediyi kimi o pulların verilməsi, mərkəzləşməsi bu gözəl bir fikirlərdir. Amma gəlin baxaq o uşaqlar ki, uşaq evlərinə atılıblar, onların axı ailəsi var. Onlar sosial bəla nəticəsində onların təminatı olmadığına görə uşaq evlərinə atılıb. Və bugün o analar ki, o uşaqlarını belə gətirib uşaq evlərinə atırlar, biraz da atalar məsuliyyət daşımalıdırlar. Əlbəttə, biraz əvvəldən verilən suala görə ki, dövlət niyə qayğı çəkmir? Doğrudur, sosial bəla əradan götürülərsə, insanların yaşam tərzi yüksələrsə, mənə elə gəl ki, xeyriyə, özləri Azərbaycan xalqın bütövlüklə xeyriyyəçi kimi başqa dövlətlərə xeyriyyəçilik eləyər.
Çox
Azərbaycan xalqının buna ehtiyacı olmaz.
Çox sağ olun.
8 milyonluq Azərbaycan xalqı o qədər də böyük deyil. Amma bizim varımız, dövlətimiz çoxdur.
Çox sağ olun, Venera xanım.
Yəni, yeraltı və faydalı qazıntılarımız çoxdur və bunları düzgün dəyərləndirsək, bizim xalqımız hər bir xalqdan, hər bir dövlətdən yüksəkdə dura bilər.
Çox sağ olun, Venera xanım. Verilişin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Ağa Mirzə bəy, buyurun, bir dəqiqə əgər mümkünsə.
Çox sağ olun. Qeyd edim ki, mən qaydıram əlabaxımlıq yəni, sözünə. Mənə elə gəlir ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərərkən insanlar bilirlər ki, kimə yəni, bunu edəcəklər. Yəni, bu doğrudan da imkansızdır. Yəni ki, deyək ki, atası uşaqdır, anası uşaqdır. Bu baxımdan, yəni konkret olaraq hədəf müəyyənləşdirilir ki, kimə xeyriyyəçilik etmək lazımdır. Yəqin ki, bir imkansız, kimsəsiz insanın ələ baxımlılığı yox, ona qayğıdan getməlidir bu sözlər. Və mən qeyd edim ki, yəni bu verilişə məni cəlb etdiyinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Xeyriyyəçilik fəaliyyət haqqında qanunun yəni ilkin layihəsi ki, hazır və biz tərəfimizdən işlənilir. Güman edək ki, bu son bir, yəni bir ay ərzində yenə cəmiyyət üzvləri arasında müzakirələr ediləcək və o xeyriyyəçilik fəaliyyəti göstərmək istəyənlərə bir şərait yaradacaq. Yəni imkan yaradacaq ki, özləri, öz məqsədlərini rahat həyata keçirsinlər. Çünki qanun mütləq lazımdır.
Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun. Qubad bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz?
Mən istərdim ki, bu xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında bizim yeni qanun layihəsinin hazırlanmasında, yəni xeyriyyənin hansı istiqamətlərə yönəldilməsi məsələlərlə də bağlı müəyyən tənzimləyici alətlərdən, vasitələrdən istifadə olunsun. Məsələn, bu günləri daha çox deyək ki, xeyriyyə vəsaitinə ehtiyac olan sektorlar var. Təhsildir, səhiyyədir, bədən tərbiyəsidir, deyək ki, uşaq evləridir, internat evləridir. Amma belə götürəndə bizim sahibkarların bir qismi əsəriyyəti demək olar ki, daha çox şov biznesdə iştirak edənlərin də kansa bir fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə sponsorluq edirlər, nəinki təhsil edirlər. Mən isə bilirəm ki, bunun bir günahı da bəlkə mətbuatdadır, cəmiyyətdədir, bəlkə də dövlətdədir ki, bu istiqamətdə bizim problemlərimizi açıq-aşkar qabartmırlar, göstərmirlər. Bəzən görsən ki, sahibkar heç bilmir ki, belə problemlər var. Amma sahibkarlar fərq edirlər ki, hansısa bir müğənninin sponsor olublar vaxtı ilə bu qədər pul xərcləyiblər onun tanınmasında və onun sənətinin inkişafında. Bu ənənəndə, bu psixologiyanı dəyişmək lazımdır.
Çox sağ olun, Qubad bəy. Uğur bəy, yekun olaraq siz nə edərdiniz?
Mən də təşəkkürümü bildirirəm bu verilişə görə. Əslində, bu biraz unudulmuş mövzulardan biri idi. Yəni, hər kəs xeyriyyətlik etmək istəyir və yaxud da digərlərini də dəvət edir, amma qanunun yaradılması, əslində biz bunu bir neçə görüşlərdə danışırıq, amma mən məsəl üçün bilmirdim ki, bizim elə təşkilatın dostlarından biri olan Ağa Mirzə müəllim, yəni bu qanunun hazırlanması ilə məşğuldur. Mən uğurlar arzu edirəm və arzu edirəm ki, bu qanun səlis bir formada hazırlansın və mexanizmlərdə olsun və bundan faydalanan vətəndaş cəmiyyəti olacaq. Bizim vətəndaş cəmiyyətimizin təmizlənməsinə xidmət edəcək, daha sağlam inkişaf etməsinə xidmət edəcək. Və mən bütün şəxsləri dəvət etmək istəyirəm imkansız təbəqələrə, daha çox unudulmuş sahələrə, yəni bizim bugün kinomuz da nisbətən kölgədə qalan sahələrdən biridir. Yəni bütün bu unudulmuş sahələrə diqqət göstərsinlər. Çünki yenə də demək istəyirəm, sizin verəcəyiniz hər bir manat vəziyyəti dəyişə bilər. Siz düşünməyin ki, xeyriyyətlik etmək üçün milyon manata sahib olmaq lazımdır.
Çox sağ olun, Uğur bəy. Venera xanım, yekun olaraq nə deyərdiniz?
Elxan mənim, təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyiniz üçün bu verilişə. Çox gözəl bir verilişdir. Mən arzu edirəm ki, xeyriyyəçilik həqiqətən sahibkarlığa dövlətimiz dəstək olsun ki, xeyriyyəçilik istiqamətimiz bizim yeni məktəblərin tikintisinə, yeni bağçaların, yəni uşaq evləri ləğv olunsun. və bu məktəblərin tikintisinə əsas istiqamət verilsin. Çünki təhsili yüksək olan xalq özü də yüksələcəkdir.
Çox sağ olun, Venera xanım. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzumuz Azərbaycanda xeyriyyə idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər iş adamı Venera Əsgərova, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquqi Maarifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağa Mirzə Bağırov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Çox sağ olun ki, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Venera xanım. Çox sağ olun, Uğur bəy. Çox sağ olun, Ağa Mirzə bəy. Çox sağ olun, Qubad bəy. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.